Dobrý den, přeje Zita Senková, vás vítá zároveň u půl hodiny pořad Jak to vidí. Dnes budu hovořit profesorem Cyrilem Hešlem, psychiatrem, ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jaké budou hlavní motivy dnešní půl hodiny? Hranice tolerance, pozitiva pokrytectví i velký nukleární knoflík. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešl, psychiatr.
Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude dnes pokračovat v projednávání policejní žádosti o vydání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Zatím není jasné, zda členové výboru už na této schůzi doporučí plénu, zda mají oba poslance ke stíhání vydat či nikoli. Výbor zasedne den předtím, než má sněmovna na programu projednávání žádosti Babišovy menšinové vlády o vyslovení důvěry. Co si o celé situaci myslíte vy, pane profesore?
No tak především si myslím, že my bychom při takových příležitostech, jako je tenhle ten pořád a podobně, měli být v těch úsudcích zdrženliví, protože je úsměvné, když o takových kauzách nejhlasitěji a nejradikálněji mluví ti, kteří o nich nic nevědí. Já mám zkušenost dvojí a ta jedna je z té, řekl bych, odvrácené strany mince, protože když jsme stavěli ten Národní ústav duševního zdraví, tak jsme s tou evropskou mašinérií a s těmi dotačními orgány a řídícími orgány u nás přišli velmi intimně do styku a pro mě to byla obrovská životní zkušenost, protože jsem si uvědomil, jak nesmírně snadné je v té džungli těch byrokratických předpisů a pravidel a té evropské legislativy se nejenom ztratit, ale stát se z hrdiny kriminálníkem ze dne na den. Takže jsem poměrně opatrný, i když na druhou stranu všechno naznačuje tomu, že tady došlo k porušení nějakých pravidel a zásad jaksi mravného chování na té scéně evropských dotací obejitím nějakého pravidla. Ale mě to spíš posouvá do roviny takové obecné úvahy, která si myslím je na místě v této souvislosti, spíš než suplovat orgány činné v trestním řízení nebo soudy, ponechme jim. A ta obecná úvaha spočívá v tom, že mezi třeba dobrým obchodem, spekulací, vyhnutím se nějakým nebo obejitím nějakých pravidel a úmyslným trestným činem jsou vlastně neostré rozmazané hranice, takže kdyby bylo možné jasně definovat, co je dobrý obchod a co už je spekulace, nebo co je spekulace a co už je nějaký trestný čin, tak by vlastně ani nepotřebovali fungovat soudy, protože by to mohl rozhodnout počítač, neboť by měl jasně daná pravidla. Zatímco to, že ty přechody jsou v mnoha případech neurčité, že zde jsou takové ty šedé zóny, kdy vlastně například u toho Čapího hnízda si můžeme říct, já nevím, jestli to tak bylo, ale beru to jako příklad. Když si vezmeme, že máme dotaci, která je připustitelná pouze pro střední a malou firmu, tak nikde není zakázáno ze své velké firmy něco vyjmout a udělat z toho malou a střední. To samo o sobě není prostě žádný zločin. Na tu malou a střední získat nebo jí svěřit do rukou anonymních akcionářů. Tehdy byly akcie na doručitele legální, to zase ne. Či když to takhle zřetězím, tak ano, dohromady to vypadá jako spekulace, ale je složená ze samých kroků, které mohou být považovány za jakýsi rafinovaný šachistický tah, nikoliv za zločin. Já neříkám, že to tak je, jsou tu jiní, aby to posoudili. Já jenom chci argumentovat ve prospěch té obecné úvahy, že ta zóna mezi dobrým trikem, který se v obchodu ocení a nakonec vede i k nějakému zisku, spekulací a porušením zákona jsou rozmazané hranice.
Myslíte, že budou vždy existovat jakési šedé zóny, že je těžké opravdu nastavit ta pravidla, zákony? Máme jich málo nebo jsou nedostatečná z vašeho pohledu?
Já myslím, že...
Nebo se, posouvají naše hranice toho vnímání, tolerance, co je ještě přípustné, co ne?
Pokusím se odpovědět na všechno z těch víc věcí, na které se ptáte. To znamená, jestli je možné ty hranice nebo ty zákony stanovit. Určitě je to možné, ale tím tu jejich rozmazanost jaksi neodstraníme. My si můžeme ta pravidla stanovit tak, jako ostatně pravidla Evropské unie na ty dotace stanovená jsou vlastně ad hoc a de facto jsou v té celé legislativní soustavě, která je stará, tak ta pravidla jsou nová, protože ty okolnosti a ty dotace a celé a všechny ty procesy byly víceméně nové. To před Evropskou unii tady nebylo, bylo zase něco jiného. Takže to lze stanovit a čím komplikovaněji to stanovíme, do tím zajímavějších potíží se můžeme časem dostat. Takže to ano. Ale zároveň se tím neodstraní to, na co chci upozornit, že vždycky zde zbývá prostor pro pojetí těch soudů, pro pojetí, pro jakousi toleranci všeobecného právního cítění a vnímání. A tam odpovídám na tu vaši druhou otázku, že to se skutečně posouvá. A posouvá se to oběma směry. Když se podíváme zpátky do historie, tak můžeme vidět, že zákony vlastně až po ten nejvyšší, proto desatero, nezabiješ, nepokradeš, tak jsou vlastně pořád stejné. Ale co už považuju za úmyslné zabití, nebo neúmyslné, nebo nedbalost, nebo co už považuji za krádež, co považuji jenom za opomenutí, nebo podobně přestupek, tak to už je taková ta měkčí zóna, která je jednak na výkladu těch soudů a ten výklad, ten zase koreluje s tím, co si ta společnost, jak obecně celou tu otázku spravedlnosti vnímá.
A proč se posouvá to naše vnímání?
Posouvá se proto, že se vlastně posouvá například sociální, ale i psychologické cítění celé populace v souvislosti s tím, jak žije, co se děje, zda zažila nějaké katastrofy, jak daleko je od nějakého velkého konfliktu, jak daleko je od hospodářských krizí, protože to jsou všechno velké katastrofy nebo velké změny, převraty, které modifikují a většinou úplně vynulují tohleto vnímání, to se celé zresetuje a startuje se znovu od nuly a vytváří se jaksi nové povědomí o tom, co je a co není správné. Protože jako, já to nechci trivializovat, ale ve chvíli nějakého válečného konfliktu, kdy se vraždí lidi v milionech a spalují se v plynových komorách, tak si představte tu absurditu, že by v televizi někdo obvinil někoho, že mučí králíčka. Zatímco teď se ta citlivost tak zvýšila, že se dostává na pořadu i otázka práv nejenom lidských, ale práv zvířat a zvíře už není majetek, už je to bytost a už zabít nebo umučit koně je trestný čin. No to je něco, co si třeba v 19. století vůbec nikdo nedovedl představit, takže na jednu stranu se naše percepce toho, co je a co není správné, citlivuje a stává se stále náročnější, jsme jakoby jemnocitnější. A na druhou stranu si všimněte, že ten pohyb je i jiným směrem, že to, co by ještě před 20 lety vypadalo jako nemyslitelné, to je, že třeba premiérem bude někdo, kdo je trestně stíhaný, tak to teď připadá velké části populace, dokonce možná majoritní, jako přijatelné. Nechme teď stranou důvody, proč to tak je a jak to je, ale odpíchli jsme se od té vaší otázky úvodní k takovým těm obecným úvahám o tom, že se prostě mění vnímání toho, co je správné a tedy celé to právní povědomí společnosti. A to je podhoubí, které potom ovlivňuje rozhodování těch struktur a institucí, které jsme si tady proto zřídili, to je soudů a vyšetřovatelů a podobně.
jaké to bude mít důsledky. Ostatně vaše slova nyní i potvrzují to, o čem často hovoříme v poslední době, a to je, že žijeme v době takzvaně postfaktické, kdy, řekněme, pravdu má ten, kdo má nejvíce lajků a kdy nad fakty vítězí emoce.
No tím se otvírá úplně celá další kapitola, která už souvisí s tím, jestli přímá demokracie znamená posílení, přímá demokracie, jestli znamená posílení demokracie nebo její likvidaci, jestli lajky, tweetování a sociální sítě zvyšují naši osobní svobodu nebo naopak umenšují, protože to jsou otázky, které jsou zdánlivě paradoxní, ale jsou velmi na místě, protože my, a to máme už jaksi od své podstaty a přirozenosti, k tomu, abychom se ve světě vyznali, tak si ho musíme zjednodušovat. A to takhle prostě je, tak to platí a všichni živočichové musí umět oddělovat podstatné od vedlejšího, aby se vůbec mohli adaptovat na okolí, jenomže tím se často s vaničkou vylévá i dítě. Všimněte si, jak daleko chytlavější jsou jasné, rezolutní a jednoznačné výroky oproti třeba takovým těm vědcům, mudrlantům a filozofům, kteří, když by se dostali k řešení politických otázek, tak se drbou na hlavě a říkají ono, ale na druhou stranu a zase a tudíž, a to na nikoho nezapůsobí. No jenomže tím, že vyžadujeme to zjednodušování a tu jasnost a tu razanci, tak tím se okamžitě můžeme dostat velice rychle na názorové scestí a to vede potom k tomu, že jsme se vším například s odsudkem někoho rychle hotovi, aniž si dáme práci to přezkoumávat, a psychologové vědí, že změnit názor na někoho vyžaduje nesrovnatelně víc informací a přemýšlení, než si ten názor udělat. Ten máte raz, dva, na někoho se podíváte, řeknete si, no to je padouch. A vlastně ani nepřemýšlíte o tom, proč si to myslíte.
Vytrácí se motivace přemýšlet u některých?
Bohužel ano, ale to není ani tak jako vina nás, jednotlivců, u kterých se ta motivace přemýšlet mnohdy vytrácí, ale je to dané také tím, zaprvé tou snadnou dostupností všech informací a také tím zrychlujícím se tempem, kterým se životem prodíráme. Můžeme si to představit na takovém jednoduchém příkladu. Ono je to podobné, jako se vytrácí motivace písemně dělit a násobit, když má každé dítě ve škole kalkulačku. Tím se může paradoxně, když si to představíme dovedeno do konce, dospět do stádia, že už nebude, kdo by ji vyrobil, protože k tomu určité přemýšlení je stále zapotřebí. Naštěstí to má různé korigující mechanismy, ale podobně se nám uvolňuje jaksi kapacita k přemýšlení tím, že máme všechno v té ikonické, rychlé podobě, zatímco dřív jsme se museli prodírat ke znalostem četbou tlustých knih, a s tím má dneska málo kdo trpělivost. Prostě má to na dva kliky, má to ve Wikipedii, má to, vygooglí to takzvaně, a má to rychle. K tomu, abych se něco dozvěděl o Bertrandu Russellovi, no tak jsem musel jít do knihovny, musel jsem si vzít nějakou knihu, pak jsem zjistil, že to není ta pravá, pak číst zastánce, pak odpůrce, pak kritiky, pak fanoušky. Když to dneska kliknu a mám názor. A ty názory jsou získané a nadběhnuté velmi úspornou zkratkou, ale s velkým nebezpečím, že mohou být zavádějící, a to je zase docela dobrý, to je dobré podhoubí pro fanatismus a pro takové ty rychlé soudy, které sítí nenávist, nevraživost, závist a podobně, což jsou velice špatní rádci.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešo, psychiatr.
Vánoční dárky byly už rozbaleny, mnohé i vyměněny, stromek odstrojen, vše se jaksi vrátilo do starých kolejí. V rozhovoru s biskupem Václavem Malým jsme se nedávno dotkli právě toho vánočního období, během kterého se snažíme být takřka dokonalí, jako kdybychom ztráceli autenticitu. Jak se na to díváte, pane profesore?
No,
to na jisté možná, nevím, pokrytectví.
To je docela zajímavé, protože mě to vede k takové kacířské a možná provokativní myšlence. K otázce, jestli i pokrytectví není k něčemu dobré. Protože když řekneme, že chovat se slušně o Vánocích nebo předstírat soulad s těmi, se kterými se po celý rok nesnáším, nebo cokoliv takového, zřeknutí se svých nejhorších zlozvyků. Takže to je pokrytectví a pokrytectví je slovo, které má takovou tu negativní konotaci, pejorativní, to znamená, je to považováno za něco špatného. Ale položme si tu otázku jinak. Není lepší se 4 dny v roce chovat slušně než vůbec? Nebo není určité periodické pokrytectví, ke kterému nás nutí různé rituály, religie a kultury, v které žijeme, tak není to něco, co nám trošku strukturuje čas, co nám připomíná, že bychom takový měli být, i když to nedokážem. Nastavuje nám to vzor, ideál toho, co sice po celý rok nesvedem, ale aspoň si v té krátké periodě, kdy se tak chováme, byť je to přetvářka, tak nenastavuje nám to, jak by to mělo vypadat a udržuje nás to v povědomí těch mravních ideálů, kterých sice nedosáhneme, ale jsme si jich aspoň vědomi a aspoň se o to teda snažíme a aspoň máme po zbytek roku trochu špatné svědomí, když to budu trivializovat, že se přejídáme, že pijeme, že kouříme. A kdybychom si na to ani o těch svátcích nevzpomněli, tak se ta naše nedokonalost stane normou. Čili to pokrytectví je vlastně normotvorné, podobně jako rituály. Ony taky vypadají na první pohled zbytečně, jako no tak k čemu Vánoce v téhle sekularizované společnosti, jenom se honějí po těch obchoďácích a tak. Ale když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak ty velké rituály jsou principiálně vlastně stejně významné, nebo ne o moc významnější než ty menší. A každá neděle je takovým malým rituálem, takový, nebo každý malý šábes. Prostě i každý den má své rituály, když vstáváme, když usínáme. A ty nám ten život strukturují, umožňují nám vnitřně vnímat svou existenci, čas, jeho rytmus, to, jak žijeme, a občas nám nastavují laťku a měřítko, takže jsme si vědomi své nedokonalosti a to všechno se počítá.
Co je dnes normou, co byste řekl?
Správně by normou měly být takové ty archaické, normotvorné zákony, jako zde již zmíněné desatero, a ku podivu to platí nejenom v té naší křesťanské komunitě, ale vlastně v různých podobách ve všech ostatních. Dokonce i živočichové mají své v uvozovkách mravní zásady, také si všichni vlci vzájemně neprokoušou ty krční tepny a nepobíjí se do mrtě, takže něco zde je, ten mravní zákon ve mně, ten zázrak kantovský, tak ten je asi životu nějakým způsobem vlastní a to je asi ta norma. Ovšem to, že se potom její naplňování v dějinách mění a proměňuje, to je zase dáno tím, že ta měřítka normotvorná, ta si sebou svým způsobem neseme životem a můžeme to přirovnat s trochou nadsázky k tomu, jako kdybychom ve snaze zhubnout si měřili obvod pasu metrem, který by byl nakreslen na gumě od trenýrek. Takže můžeme považovat tu situaci stále za dobrou a nejsme si vědomi toho, že v jiných souřadnicích se tedy brutálně mění.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Americkými médii hýbe nová kniha spisovatele Michaela Wolfa Ohnivá zloba uvnitř Trumpova Bílého domu. Autor zpochybňuje Trumpovy schopnosti i duševní zdraví. Podle něj poradci považují prezidenta za dětinského a pologramotného. Wolf se domnívá, jak řekl v sobotu v pořadu BBC, že odhalení, která zveřejnil, budou pravděpodobně znamenat Trumpův konec v Bílém domě. Donald Trump na to reagoval slovy na Twitteru, že je vyrovnaný genius. Co říkáte vlastně této i slovní přestřelce, i faktu, že je zpochybňována jeho duševní kondice?
No, já jsem tu knihu nečetl pro poctivost, budi řečeno,
že ona novinka
vyšla teď, ale připomíná mi to všeobecnou snahu každého, kdo se nám nelíbí, buď pro své názory, nebo pro své postavení, které považujeme za neadekvátní jeho schopnostem a podobně, tak ho psychiatrizovat. A to je něco, co se mi nelíbí. Já se tímto nechci zastávat prezidenta Trumpa, kterého osobně neznám a tu politiku americkou zas tak moc nesleduji, ale nelíbí se mi, když cokoliv negativního, cokoliv na straně mých oponentů je psychiatrizováno. Mně to připadá jako nespravedlivý vůči duševně nemocným. A pokud jde o schopnosti vůdců a politiků ve vztahu k psychiatrii, tak mi zase dovolte jednu takovou provokaci. Jsou kultury a jsou i v historii popsány, ať už indiánské nebo například mezi Čukči na poloostrově Čukotka, kde určité psychotické stavy posedlosti nebo tranzu ty jedince dokonce vyselektovali k tomu, že se stali šamany, kouzelníky nebo dokonce náčelníky a vůdci, protože byli považováni za někoho, kdo je posedlý nesrozumitelností, jež může být jedině božským vnuknutím a je třeba jim pozorně naslouchat, a jestliže to, co produkují, je naprosto nesrozumitelné, tak je to velká příležitost k tomu do toho promítat to, co potřebujeme. Takový Rorschachův test, taková ta projekce do neurčitých tvarů. Aha, on tady třese se stromem, to znamená, že nám sděluje, že bychom měli pečovat o naší úrodu a podobně, a my už si to jako domyslíme. Takže jsou zde mechanismy, které často duševně nemocné přímo selektovali do těch vůdčích postavení. Já neříkám, že by to tak v moderní, civilizované a demokraticky uspořádané společnosti mělo být, ale není to zase tak absurdní, a ona určitá odlišnost mentální, dokonce až aj psychóza, může být daní, kterou platíme za svou tvořivost, za to, že máme, když to budem trochu metaforizovat, gény pro neotřelé, neobvyklé originální myšlení, které spolu s nějakým talentem a šťastnou náhodou může vést k velkým objevům nebo předurčovat k intuitivně fenomenálnímu vůdcovství, ale když se to přežene, tak se ukáže, že to je psychóza.
Zatímco Jižní Koreji nabídl severokorejský vůdce zlepšení vztahu, tak vůči Spojeným státům zvolil ve svém novoročním projevu tradičně ostrý postoj. Mimo jiné řekl, že celé území Spojených států je v dostřelu severokorejských jaderných zbraní. Americký prezident na to reagoval slovy, že odpalovací tlačítko k jaderným zbraním, které má on k dispozici, je daleko větší a mocnější než to, které je na stole severokorejského diktátora. Co vypovídá tato historka?
No, ta vypovídá o tom, že psychoanalytici a jejich otec zakladatel Sigmund Freud měl pravdu, když vlastně postulovali, že mezi lidmi, zejména muži, to probíhá jako, život probíhá jako soutěž o to, kdo dočůrá dál a výš. A že možná i Trump tímhletím výrokem na ten sexuální dvojsmysl narážel, když mluvil o tom, kdo má větší tlačítko. A možná, že to měl být i pokus o jakýsi žert, ale de facto to bylo přiznání toho, jak to mezi těmi kluky na tom pískovišti chodí. A celé by to byla velká legrace, kdyby to nebylo tak nebezpečné a kdyby nešlo o jednoho z nejšílenějších diktátorů na jedné straně a o jednoho z nejmocnějších mužů planety na druhé straně, protože když se špičkují a nakonec i chovají jako malí kluci, tak to může být asi tak nebezpečné, jako když si malí kluci ve stohu slámy hrajou se sirkama.
Jaký styl se nosí v politice?
No tak teď mi připadá, ale možná, že se mýlím, protože nemáme tak úplně to měřítko, je to zase jako s tou gumou u trenýrek, že...
Nebo možná by se měl.
No ale dnes mi připadá, že se ta výměna názorová v politice posouvá směrem k údernosti a k razanci ve snaze upoutat publikum a nějakým způsobem ho rychle a úderně získat na svou stranu, takže takové to ten jim to dal, to se cení, to jsou ty góly, zatímco nějaké složitější úvahy, obratná diplomacie, zejména zákulisní, kivadlová, složitá jednání a tak, to žádná veřejnost neocení a dokonce to neocení ani ve volbách, jak jistě za chvíli brzy uvidíme.
Jaký je podle vás zájem po opravdových odpovědích, co chceme slyšet?
Zase jak u koho, protože je poměrně významná část společnosti, která je přemýšlivá, to zase nepaušalizujme, a ta cítí určitý hlad potom, aby věci byly projednávány na základě důkazů a nebo na základě argumentů a aby byly promýšleny z různých stran. Ale zase si pro poctivost řekněme, že v tom běžném politickém provozu se některá rozhodnutí musí skutečně dělat rychle a nemohou čekat na to, až si to všichni rozmyslí, protože mezi tím by ujel vlak, ať už jde o opatření pod vlivem náhlých změn ekonomických, meteorologických a já nevím jakých, ale dokonce i pokud jde o řešení různých konfliktních situací politických, tak je třeba jednat rychle a vlastně ti dobří politici, a vzpomeňme si třeba na Churchilla nebo na Reagana, kteří dneska už mohou být přijatelným vzorem pro značnou část přemýšlivců, tak ti se odlišovali nebo vynikali právě tou schopností té heuristiky, té intuice a heuristiky jako způsobu, který je třeba špatný, ale vede ke správným cílům. To znamená strefit se, i když jsem to pořádně nepromyslel. A to je to, co se v politice počítá, a proto taky politika není žádná věda.
Postřehy profesora Cyrila Hešla. Já vám za ně děkuji, mějte se pěkně.
Naschledanou a hezký den všem.
Zítra bude hostem bezpečnostní poradce Andor Šándor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.